Profeten Muhammeds liv et overblik. Af Imad Malik, Kant. Mag. Religionsvidenskab, Aktiv Islams redaktion. Introduktion. Den centrale figur i den islamiske tro, som blev sendt som den endegyldige profet, blev født omkring år 570 efter Kristus i Mekka, en by i det nuværende Saudi-Arabien. Hans liv og lære har haft en omfattende indflydelse på menneskehedens historie og kultur. Hans mission var at bringe menneskeheden tilbage til monoteisme og moral, og hans eksempel fungerer som en vejledning for millioner af mennesker den dag i dag. Historiske og geopolitiske rammer i profetens levetid. Profetens levetid fra ca. 570 til 632 efter Kristus fandt sted i en periode med betydelige geopolitiske skift og kulturel dynamik i Mellemøsten og omkringliggende regioner. For at forstå de forhold, der påvirkede hans mission og de begivenheder, der fandt sted, er det vigtigt at se nærmere på den bredere historiske og geopolitiske kontekst. Den arabiske halvø før islam. Den arabiske halvø, hvor profeten blev født og opvokset, var i begyndelsen af 600-tallet domineret af en række arabiske stammer, der levede som nomader eller i byer som Mekka og Medina, tidligere Yathrib. Regionen var økonomisk afhængig af handel, især karavaner, der transporterede varer mellem Østafrika, Sydasien, Persien og det byzantinske rige. Mekka, som var profetens fødested, var et vigtigt handelscentrum og et religiøst knudepunkt, hvor Kabaen fungerede som et helligsted for polyteistisk tilbedelse. Politiske strukturer og stammer. Den arabiske halvø var opdelt i mange stammer, hver med sin egen ledelse og politiske struktur. Der var ingen centraliseret statsmagt, og stammernes alliancer og fjendskaber var ofte i floks. Quraysh-stammen, som profeten tilhørte, var den dominerende stamme i Mekka og havde kontrol over Kabaen, hvilket gav dem både økonomisk og religiøs magt. Quraysh-stammens ledelse spillede en central rolle i oppositionen mod den islamiske bevægelse i dens tidlige fase. Religion og kultur. Før islam var Arabien præget af polyteisme med tilbedelse af mange guder og gudinder, som blev repræsenteret af statuer og helligdomme, især i Mekka. Der fandtes også jødiske og kristne samfund i regionen, især i Yathrib, Medina og i de sydlige områder af den arabiske halvø. Disse monoteistiske religioner var velkendte, men de udgjorde et mindretal i forhold til den dominerende polyteistiske praksis. Det byzantinske og sassanidiske rige. På global plan var to store magter dominerende, det byzantinske rige i vest og det sassanidiske, persiske, rige i øst. Disse to imperier var konstant i konflikt, hvilket skabte en geostrategisk spænding i regionen. Begge imperier havde stor kulturel og politisk indflydelse på den arabiske verden, især i de nordlige dele af den arabiske halvø, hvor deres grænser lå tæt på. Det byzantinske rige, med Konstantinopel som hovedstad, var et kristent imperium, der kontrollerede store dele af Øst- og Sydeuropa, samt Nordafrika og Levanten. Det sassanidiske rige var et zoroastrisk imperium med centrum i det nuværende Iran og Irak. Begge riger kæmpede om kontrol over Mellemøsten og havde en indirekte indflydelse på forholdene i Arabien, blandt andet gennem deres handelsruter og diplomatiske relationer med lokale arabiske stammer. Økonomiske og sociale forhold. Den arabiske halvø var økonomisk afhængig af handel. Byer som Mekka og Medina var centrale handelsknudepunkter, hvor karavaner fra Yemen, Syrien og andre områder passerede igennem. Disse karavaner transporterede varer som krydderier, silke og røgelse. Økonomisk ulighed var også udbredt med en lille elite, der kontrollerede størstedelen af rigdommen, mens mange stammer og familier levede i fattigdom. Socialt set var Arabien præget af stammebaserede hierarkier, hvor ære, familie og stammealliancer spillede en central rolle i den enkeltes identitet og sociale status. Blodsfejder og hævn var almindelige måder at løse konflikter på, og der var en stærk følelse af solidaritet inden for stammerne. Islam og geopolitisk forandring. Med islams fremkomst under profetens ledelse begyndte der at ske en betydelig geopolitisk omvæltning. Islams budskab om monoteisme, social retfærdighed og ligeværd appellerede til mange, især de undertrykte og fattige. Islam bragte også en vis grad af politisk og social sammenhængskraft, der gjorde det muligt for de tidligere splittede arabiske stammer at forene sig under én tro og et lederskab. Denne enhed tillod muslimerne at modstå ydre pres fra de mægtige nabostater, og muslimerne begyndte snart at ekspandere deres indflydelse ud over den arabiske halvø. Efter profetens død i 632 EKR fortsatte denne ekspansion i det, der blev kendt som det islamiske kalifat, hvilket førte til, at store dele af det byzantinske og sassanidiske rige hurtigt faldt under muslimsk kontrol. Barndom og ungdom. Den kommende profet blev født i byen Mekka omkring år 570 efter Kristus, i en tid kendt som Amr al-Fil eller Elefantens år. Denne periode fik sit navn på grund af den etiopiske hersker Abars mislykkede forsøg på at angribe Mekka med en hær, der inkluderede elefanter. Angrebet blev stoppet af en pludselig katastrofe, hvilket mange opfattede som en guddommelig intervention for at beskytte byen og dens helligdom, Kaaba'en. Dette satte scenen for en tid, hvor Mekka havde stor religiøs og handelsmæssig betydning. Hans far døde før hans fødsel, og hans mor afgik ved døden, da han var kun 6 år gammel. Han blev derefter opdraget af sin bedstefar Abdul Muttalib og senere af sin onkel Abu Talib. Trods tidlige tab og udfordringer viste han en bemærkelsesværdig integritet og moralsk karakter i sin ungdom, hvilket gav ham ry som en ærlig og pålidelig person. Afstamning og familie. Han blev født ind i den respekterede Quraysh-stamme, specifikt i Banu Hashim-klanen, en gren af Quraysh-stammen, som nød stor anseelse i Mekka. Quraysh-stammen var kendt for sin rolle som vogterne af Kaaba'en, som var et centralt sted for polyteistisk tilbedelse og et vigtigt pilgrimscenter for hele den arabiske halvø. Selvom Banu Hashim-klanen var ærefuld, var den ikke blandt de rigeste grene af Quraysh. Quraysh havde også stor religiøs anseelse, fordi de afstammede fra profeten Abraham gennem hans søn profeten Ismael. Profetens far, Abdullah, døde, før han blev født, hvilket efterlod hans mor, Amina, i en sårbar position som enke. Amina var kendt for sin ædle karakter og kom fra en respektabel familie. Trods tabet af sin mand fandt hun styrke i at opdrage sin søn, men skæbnen ville have det, at han også ville miste sin mor i en meget ung alder. Da han var omkring 6 år gammel, døde Amina under en rejse tilbage fra Yathrib, senere Medina, hvilket efterlod ham forældreløs. Efter Aminas død blev han overladt til sin bedstefar, Abdul Muttalib, en respekteret leder af Quraysh-stammen og en central figur i Mekkas samfund. Abdul Muttalib sørgede for ham med stor kærlighed og omsorg. Abdul Muttalib havde en dyb spirituel forbindelse til Kaaba'en og det religiøse liv i Mekka, hvilket sandsynligvis havde en indflydelse på hans barnebarn. Men desværre døde også Abdul Muttalib, da drengen var omkring 8 år gammel. Livet hos onkelen Abu Talib. Efter Abdul Muttalibs død blev han taget ind af sin onkel, Abu Talib, som blev hans værge. Abu Talib var ikke blot en omsorgsfuld onkel, men også en beskytter og mentor for drengen i hans formative år. Selvom Abu Talib ikke var en velhavende mand, var han en betydningsfuld leder i Banu Hashim-klanen og nød stor respekt blandt Quraysh-stammen. Abu Talib spillede en central rolle i at opdrage sin nevø og introducere ham til handelslivet. Handel og rejser. Under Abu Talibs vejledning lærte han om handelen, der var livsnerven i Mekkas økonomi. Mekka var på det tidspunkt et centralt handelsknudepunkt, og karavaner rejste regelmæssigt til Syrien i nord og Yemen i syd. Denne tidlige eksponering for handel gjorde, at han udviklede en dyb forståelse af markedsforhold, økonomi og diplomati. Det var også i denne periode, at hans ry som en ærlig og pålidelig person begyndte at tage form, hvilket senere ville blive et af hans mest fremtrædende karaktertræk. En af de mest bemærkelsesværdige rejser fandt sted, da han var omkring 12 år gammel, hvor han sammen med Abu Talib rejste til Syrien på en handelskaravane. Det er under denne rejse, at han ifølge traditionen mødte en kristen munk ved navn Bahira, der angiveligt forudsagde, at drengen ville blive en profet. Denne hændelse er ofte nævnt i islams biografiske litteratur som et tegn på hans kommende profetskab. Karakter og tidligt voksenliv. Fra en tidlig alder viste han sig at være en person med enestående karakter. Han blev hurtigt kendt blandt mekanerne som Al-Amin, den betroede, og Al-Sadiq, den sandfærdige, på grund af sin ærlighed, integritet og pålidelighed. Disse kvaliteter gjorde ham yderst værdsat i det mekaniske samfund, hvor ære og tillid var afgørende for succes i både handel og personlige relationer. Som ung voksen var han også kendt for sin beskedne og reflekterende natur. Han deltog sjældent i de almindelige fornøjelser og udskejelser, der var typiske for ungdommen i Mekka. I stedet trak han sig ofte tilbage til ensomme steder for at meditere og reflektere over livets store spørgsmål. Denne tilbøjelighed til kontemplation og søgen efter åndelig mening adskilte ham fra sine jævnaldrende og lagde grunden for hans senere åbenbaringer. Ægteskab med Khadija. Omkring 25 års alderen fik han et vigtigt vendepunkt i sit liv, da han blev ansat af en velhavende enke ved navn Khadija til at lede hendes handelsforretninger. Khadija var en respekteret og succesrig forretningskvinde, der havde hørt om hans fremragende omdømme. Under hans ledelse blomstrede hendes forretninger, og hun blev hurtigt imponeret over hans dygtighed og karakter. Hun fridte til ham gennem en mellemmand. Selvom han var betydeligt yngre end hende, accepterede han hendes forslag, og de blev gift. Dette ægteskab var bemærkelsesværdigt ikke kun på grund af deres aldersforskel, men også på grund af den dybe kærlighed og respekt, der udviklede sig mellem dem. Khadija blev ikke kun hans kone, men også hans fortrolige og støttede ham i de sværeste perioder af hans liv, inklusive de første år med åbenbaringer. Ægteskabet med Khadija gav ham en stabil økonomisk og social position, hvilket tillod ham at fokusere mere på sine åndelige interesser. Deres hjem blev et sted for gæstfrihed og filantropi, og de var kendt for at hjælpe de fattige og trængende i Mekka. Der står også i beretningerne, at hun gav ham al sin velstand, som han uddelte blandt de trængende. Den første åbenbaring og begyndelsen på profetskab. Efter en alder af 30 år begyndte profeten at tilbringe tid i Hira-hulen nær Mekka for at søge Guds tilbedelse mere koncentreret. Her modtog han som 40-årig sin første åbenbaring fra Gud gennem englen Gabriel. Denne åbenbaring markerede begyndelsen på hans profetiske mission og blev senere sammen med de øvrige åbenbaringer gennem to årtier nedskrevet som Koranen, Islams hellige skrift. Han begyndte at prædike budskabet om én Gud og kalde til moral og retfærdighed. I starten fandt han støtte blandt sin nærmeste familie og venner, men mødte snart med modstand fra Mekkas magthavere, som så hans budskab som en trussel mod den etablerede sociale og økonomiske orden. Modstand og forfølgelse i Mekka. Da budskabet om monoteisme begyndte at sprede sig, mødte profeten kraftig modstand fra Quraysh-stammen, der udnyttede polyteismen til deres fordel. Forfølgelsen af ham og hans tilhængere blev intensiveret, og mange muslimer blev udsat for vold, økonomisk boykot og social udstødelse. Trods denne modstand opretholdt han sin mission med standhaftighed, mod, åndelig styrke. Han fortsatte med at undervise og vejlede sine tilhængere, at bruge lange nattetimer på Guds tilbedelse og forkynde islams budskab til ikke-muslimer. Det var et budskab om monoteisme, social retfærdighed og moral. Dette budskab stod i skarp kontrast til den polyteisme og de sociale normer, der dominerede byen. Hans prædiken udfordrede de etablerede magtstrukturer, især Quraysh-stammens kontrol over Kabaen og deres økonomiske interesser. Dette førte hurtigt til voksende modstand og intens forfølgelse. Tidlige prædikener og reaktioner. I begyndelsen blev budskabet kun delt med den nærmeste familie og venner. De første tilhængere omfattede hans kone Khadija, hans fætter Ali, hans ven Abu Bakr og hans adopterede søn Said. Efterhånden som antallet af tilhængere voksede, begyndte han at prædike offentligt, hvilket fik øget opmærksomhed fra de mekaniske ledere. Profetens budskab udfordrede ikke kun polyteismen, men også de sociale uligheder, der prægede samfundet. Han opfordrede til omsorg for de fattige, retfærdighed i handel og ligeværdighed mellem mennesker, uanset deres stamme eller sociale status. Dette blev hurtigt opfattet som en trussel af de mekaniske ledere, især Quraysh-stammen, der frygtede, at denne nye religion ville underminere deres autoritet og økonomiske velstand, som var tæt knyttet til tilbedelsen af afguder i Kabaen. Quraysh-stammens modstand. Da profeten begyndte at få flere tilhængere, blev Quraysh-stammen mere og mere bekymret. De ledende medlemmer af Quraysh-stammen, der kontrollerede handel og religion i Mekka, så profetens budskab som en direkte trussel mod deres magt og indflydelse. En overgang til monoteisme ville undergrave deres kontrol over Kabaen og den indbringende pilgrimshandel, som var baseret på tilbedelsen af mange forskellige guder. Quraysh-lederne forsøgte at få profeten til at stoppe sin prædiken gennem forskellige midler. I første omgang forsøgte de diplomati og kompromiser. De tilbød ham rigdom, ære og magt, hvis han ville opgive sin mission. Men han afviste alle deres tilbud og forblev urokkelig i sin tro. Hans faste afvisning af at gå på kompromis med budskabet gjorde situationen mere anspændt. Da det blev klart, at profeten ikke kunne overtales eller bestikkes, eskalerede Quraysh deres modstand. De begyndte at bruge trusler og vold mod ham og hans tilhængere. Quraysh, stammen, udstedte en boykot mod profeten og hans tilhængere, som varede i 3 år. Boykotten omfattede økonomisk og social isolation, og ingen kunne handle med eller gifte sig ind i profetens klan, Banu Hashim. Denne isolation medførte store lidelser for profeten og hans tilhængere, der måtte udholde sult og fattigdom. Forfølgelse af tilhængere. Forfølgelsen var ikke begrænset til profeten selv, men blev også rettet mod hans tilhængere, især dem fra de lavere sociale klasser og slaver. Bilal, en sort slave, som konverterede til islam, blev udsat for ekstrem tortur af sin herre Umayya ibn Khalaf. Bilal blev tvunget til at ligge på det brændende sand med en tung sten på brystet og blev pisket, mens han nægtede at afsværge sin tro. Efter et par dage var han nær døden. Trods den intense smerte, forblev han fast i sin tro og gentog kun ordene ahad, Gud er en. En anden tidlig tilhænger, Sumayya bin Kayat, blev brutalt tortureret og dræbt med et spyd i maven af Abu Jahal, en af profetens mest indædte modstandere. Hun blev den første martyr i islam. Hendes død og den modstand, mange muslimer stod overfor, understregede den alvorlige fare ved at følge den nye tro i Mekka. De troendes lidelser omfattede også deres familier og ejendele. Mange blev tvunget fra deres hjem, deres ejendom blev konfiskeret, og de blev truet med døden. Quraysh-ledelsen håbede, at denne hårde forfølgelse ville få dem til at opgive deres tro og vende tilbage til den traditionelle religion, men den havde den modsatte effekt. Profeten og hans tilhængere blev kun mere beslutsomme i deres tro, og deres lidelser styrkede deres samhørighed og trofasthed. Profetens beskyttelse og tab. Under disse svære tider nød profeten stadig en vis beskyttelse fra sin onkel, Abu Talib, som på trods af sin egen polyteistiske tro nægtede at opgive sin nevø. Abu Talib var en respekteret leder i Quraysh-stammen, og hans støtte gav en vis sikkerhed for profeten og hans tilhængere. Denne beskyttelse forhindrede Quraysh-stammen i at tage mere drastiske foranstaltninger mod ham, da de frygtede konsekvenserne af at skade et medlem af deres egen stamme. Men denne beskyttelse var skrøbelig, og situationen blev yderligere forværret, da Abu Talib døde i året 619 efter Kristus, i det der senere blev kendt som Sorgens År. Kort tid efter døde også profetens elskede kone igennem 25 år og mor til hans børn, Khadija. Hun havde været hans største støtte både følelsesmæssigt og økonomisk. Med tabet af Abu Talib mistede profeten en vigtig beskytter, og med tabet af Khadija mistede han sin trofaste partner og fortrolige. Efter Abu Talibs død intensiverede Quraysh deres modstand. De følte, at profeten nu var sårbar uden sin onkels beskyttelse, og deres angreb blev mere voldsomme og personlige. Rejsen til Toif. I Toif, en by kendt for sine frugtbare landområder og stærke stammer, håbede profeten på at finde accept af sit budskab. Men han blev afvist og mødt med hån og latterliggørelse. Byens ledere ikke blot afviste hans budskab, men beordrede også byens børn og bøller til at kaste sten på ham hele vejen ud af byen, hvilket sårede ham alvorligt og blodigt. Skuffet og såret måtte han forlade Toif uden nogen form for støtte. Til trods for den tortur, han oplevede i Toif, udtrykte han ingen vrede eller ønske om hævn. Ifølge traditionen bad han til Gud om at tilgive byens folk, for de vidste ikke bedre. Denne hændelse viser hans store tålmodighed og nåde, selv i de mest udfordrende situationer. Migrationen til Medina, det vil sige Hijra. Efter gentagne forsøg på at finde støtte i og uden for Mekka, begyndte profeten at forberede sig på muligheden for at migrere. Denne forberedelse blev yderligere understøttet, da han mødte en gruppe mænd fra Yathrib, senere kendt som Medina, under deres pilgrimsrejse til Mekka. Disse mænd havde hørt om profetens budskab og inviterede ham til deres by, hvor han kunne finde støtte og beskyttelse. Denne invitation markerede begyndelsen på en ny fase i profetens mission. Forberedelserne til migrationen begyndte i al hemmelighed, da profeten og hans tilhængere vidste, at Quraysh-stammen ville forsøge at forhindre dem i at forlade byen. Denne migration i år 622 efter Kristus, kendt som Hijra, blev et afgørende vendepunkt og senere markeret som begyndelsen på den islamiske kalender, Hijri-kalenderen. I Medina ønskede man siden også hans hjælp til at mægle mellem stridende stammer. Profeten blev valgt til statsoverhoved og etableret en forfatning, der sikrede rettighederne for både muslimer og ikke-muslimer, og han skabte et samfund baseret på retfærdighed og samarbejde. Borgere blev blandt andet dømt ud fra deres egne religiøse love, ikke den muslimske. Hans evne til at integrere forskellige grupper og skabe et harmonisk samfund viser hans vision og lederskab. Konflikter og fredsaftaler. De første år i Medina var præget af konflikter med Mekkas stammefolk, som var imod hans voksende magt. Efter migrationen sendte Quraysh bud til Medinas folk om at udlevere profeten og de øvrige flygtninge fra Mekka eller forberede sig på at blive angrebet. Dette resulterede i en række vigtige kampe, herunder slaget ved Badr, slaget ved Uhud og slaget ved Graven. Disse konflikter blev håndteret med både militær strategi og diplomati. En vigtig diplomatisk sejr var Hudaybiyah-traktaten, en fredsaftale mellem muslimerne og Quraysh, der tillod en midlertidig fred og adgang til pilgrimsrejser. Denne traktat er et eksempel på profetens evne til at navigere komplekse politiske situationer for at fremme fred og stabilitet. Slaget ved Badr, 624 efter Kristus. Slaget ved Badr var en af de tidligste og mest betydningsfulde konfrontationer mellem de troende muslimer og Quraysh-stammen fra Mekka. Mekkanerne havde sendt en karavane til Syrien, som muslimerne planlagde at stoppe, eftersom disse mekkanske karavaner var begyndt at passere faretruende tæt på Medina. En karavane af høj prioritet, som den nævnte, ville ofte være udsendt med 200-300 bevæbnede vagter, og mekkanerne havde både i handling og i utvetydige vendinger erklæret fjendskab til muslimerne. Hertil sendte mekkanerne en hær på 1.000 mand fra Mekka for at møde muslimerne. Muslimerne endte med at møde hæren på 1.000 mand ved et sted kaldet Badr. Trods at de muslimske styrker var underlegne både i antal og udstyr, vandt de en overbevisende sejr ved Badr. Denne sejr havde stor psykologisk betydning og styrkede den muslimske tro på, at Gud var på deres side. Det viste også de omkringliggende stammer, at det muslimske fællesskab var en magtfaktor, der ikke kunne ignoreres. Slaget ved Uhud, 625 efter Kristus. Efter sejren ved Badr ønskede Quraysh at genvinde ære og hævne deres nederlag. De samlede en styrke og angreb Medina i slaget ved Uhud. Denne gang led muslimerne et større tab, og profeten selv blev såret, da en gruppe af strategisk placerede muslimske bueskytter troede, at sejren var i hånd og forlod deres position imod profetens instrukser. De sejrende muslimer faldt dermed i et pludseligt baghold. Det understregede nødvendigheden af discipliner og enhed blandt muslimerne og viste dem, at sejr ikke altid er garanteret uden omkostninger, men at tålmodighed og udholdenhed er nødvendige dyder. Slaget ved Graven, 627 efter Kristus. Slaget ved Graven, også kendt som slaget ved Kandak, blev udløst af en koalition af arabiske stammer, der med ca. 30.000 mand forsøgte at erobre Medina. For at forsvare byen ordnede muslimerne et forsvar med en grav, der afskærmede byen mod angrebet. Denne strategi viste sig effektiv, da de belejrende styrker ikke kunne bryde igennem gravens barriere og til sidst blev tvunget til at trække sig tilbage. Dette slag viste profetens evne til at anvende innovative strategier og styrke fællesskabet i tider med krise. Det demonstrerede også vigtigheden af forberedelse og enhed blandt muslimerne. Banu Qurayza, en jødisk stamme i Medina, brød deres aftale med profeten Muhammad under dette slag. De havde indgået en pagt om at forsvare byen sammen med muslimerne, men midt i slaget forrådte de muslimerne ved at alliere sig med de angribende Quraysh-styrker. Dette brud på aftalen betragtedes som en alvorlig trussel mod Medinas sikkerhed, og Banu Qurayzas selvvalgte dommer gav dem en hård straf, hvor mændene blev henrettet i overensstemmelse med Moseloven, profetens egen praksis var landsforvisning. Hudaybiyah-traktaten 628 efter Kristus. Efter en række militære konfrontationer og fortsat spænding med Mekka, blev der i 628 EKR indgået en fredsaftale, kendt som Hudaybiyah-traktaten, mellem muslimerne og Quraysh, der kontrollerede Mekka. Denne traktat blev indgået efter en mislykket pilgrimsrejse til Mekka og repræsenterede en strategisk diplomatisk sejr. Traktaten blev forhandlet efter, at profeten og hans følgere blev stoppet ved Hudaybiyah, en landsby nær Mekka, da de forsøgte at udføre deres pilgrimsfærd. Traktaten indeholdt flere centrale punkter, en 10 års våbenhvile mellem de to parter, retten for muslimerne til at vende tilbage til Mekka det følgende år for at udføre deres pilgrimsfærd, og en aftale om neutralitet i forhold til alliancer med andre stammer. Derudover blev det aftalt, at muslimer, der flygtede fra Mekka til Medina, skulle returneres til Quraysh. Folk, der forlod Medina og flygtede til Mekka, skulle derimod ikke udleveres til muslimerne. Selvom traktaten i starten syntes at være til fordel for Quraysh, viste den sig at være strategisk fordelagtig for muslimerne. Den gav dem en pause fra konflikt og mulighed for at prædike i fred og styrkede deres position. Hudaybiyah-traktaten skulle komme til at stå som et vigtigt eksempel på, hvordan diplomati og tålmodighed kan føre til store strategiske gevinster. Antallet af muslimer på 18 år under forfølgelse og krig mangedoblede over de kommende 2 års fred. Erobringen af Mekka 630 efter Kristus. Erobringen af Mekka fandt sted i januar 630 EKR og markerer et af de vigtigste øjeblikke i islamisk historie. Den blev ledet af profeten og hans tilhængere. De mekkanske tilhængere vendte tilbage til deres hjemby efter nu at have levet i eksil i Medina i omkring 8 år. Baggrunden for erobringen var den brudte fredsaftale mellem Quraysh-stammen, som kontrollerede Mekka, og muslimerne i Medina. Da en af Quraysh-stammens allierede brød aftalen ved at angribe en stamme allieret med muslimerne, så profeten dette som en grund til at handle. Profeten samlede en hær på omkring 10.000 mand og marcherede mod Mekka. Byens ledere indså hurtigt, at de ikke kunne modstå en så stor styrke. Mekka blev overgivet uden større kampe. Denne næsten blodløse overtagelse af byen var vigtig, fordi den demonstrerede profetens ønske om at minimere vold og blodsudgydelse. Efter indtoget i Mekka rensede profeten Kaaba'en for de afgudsbilleder og statuer, der var opstillet der, og dedikerede den til tilbedelsen af én gud, Allah. Han erklærede også amnesti for mange af sine tidligere fjender, hvilket sikrede en relativ fredelig overgang af magten og befæstede islam som den dominerende religion i regionen. Efter erobringen af Mekka. Efter erobringen af Mekka vendte profeten tilbage til Medina og fortsatte i cirka 2 år med at sprede islams budskab. Han gennemførte sin sidste pilgrimsrejse, hvor han holdt sin afskedstale, der indeholdt vigtige principper om lighed, retfærdighed og respekt for menneskerettigheder. Denne tale er en vigtig del af hans arv, som understreger moralsk og social ansvarlighed. Cirka på dette tidspunkt modtog han også den sidste åbenbaring i Koranen, og den islamiske religion blev fuldkommen gjort. Han vendte tilbage til Medina og levede sine sidste dage der, før han gik bort i 632 EKR. Hans død efterlod det muslimske samfund i sorg, men hans lære og eksempel fortsatte med at guide og inspirere generationer. Eftermæle og indflydelse. De konflikter og fredsaftaler, som denne betydningsfulde skikkelse navigerede, spillede en afgørende rolle i etableringen og konsolideringen af det muslimske fællesskab. Fra de tidlige kampe mod Mekka til de diplomatiske forhandlinger og strategiske beslutninger, har hans livsforløb været et eksempel på kombinationen af åndelig overbevisning, visdom og diplomati. Disse handlinger og beslutninger har formet fundamentet for islam som en verdensreligion, efterladt en varig indflydelse på både religiøs og politisk praksis. Profetens liv og de begivenheder, der formede det, står som et evigt eksempel på, hvordan lederskab kan forene en skæbne, selv i mødet med store udfordringer. Hans arv lever videre gennem de principper og værdier, han indpudede i det muslimske fællesskab, og hans eksempler fortsætter med at inspirere til retfærdighed, medfølelse og enhed blandt troende verden over.